Labrīt, dārgie Latvijas radio klausītāji! Šorīt jūs sveicinu es, Liena Cirvele, un priecājos, ka klausāties Adventistu Vispasaules radio. Straujiem soļiem tuvojas skolotāja diena, kas tiek atzīmēta oktobra sākumā, šogad 3. oktobrī. Saistībā ar šo dienu es vēlos jums lasīt kādu citātu no Elēnas Vaitas grāmatas Audzināšana. Šinī laikā, kur jaunatnei draud īpašas briesmas, kārdināšanas to apņem no visām pusēm, un lai gan ir tik viegli peldēt līdzi, ir vajadzīgas vislielākās pūles, lai cīnītos straumē pretī. Katrai skolai vajadzētu būt glābšanas pilsētai kārdinātai jaunatnei, vietai, kur pret viņas neprātībām izturas ar pacietību un gudrību. Skolotāji, kas saprot savas atbildības, izmetīs no savas sirds un dzīves visu, kas tos varētu aizkavēt sekmīgi audzināt spītīgos un nepaklausīgos. Mīlestība un maigums, pacietība un pašsavaldīšanās būs vienmēr viņu runas likums. Iežēla un līdzjūtība būs apvienotas ar taisnīgumu. Kad būs nepieciešams norāt, viņu valoda nebūs pārspīlēta, bet pazemīga. Lēnprātīgi viņi pārkāpējiem atklās viņa kļūdīšanos un palīdzēs viņam atveseļoties. Katrs patiesi skolotājs izjutīs, ka ja viņam vispār ir jāmaldās, tad ir labāk maldīties uz žēlastības, nekā uz stingrības pusi. Es domāju, ka lasot to, kādiem vajadzētu būt dievīgiem skolotājiem, mums prātā nāk mūsu vislielākais skolotājs – Jēzus. Un tāds ir arī kristīgu skolotāju uzdevums šodien – atklāt Dieva mīlestību un žēlastību saviem skolēniem. Tādēļ šodien esam aicinājuši studijā divas skolotājas – Janu Jansoni un Elīnu Stranci, ar kurām sarunāsies Vineta Krauliņa un noskaidros, kāda ir viņu kā skolotāja pieredze. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Šodien pie manis studijā esmu aicinājusi divas skolotājas, Elīnu Stranci un Janu Jansoni.
Parasti jūs viņas balsi dzirdat radījuma sadaļā Atrasts, kad viņa intervē tos cilvēkus, kuri ir atraduši Dievu un arī izlēmuši pie Dievu palikt. Bet šodien mēs runāsim par tuvojošo skolotāju dienu. Un ko tad domā skolotāji un kā viņi jūtas? Labrīt, Jana!
Labrīt!
Runājot par skolu un par septembri, ir tāds interesants fakts, ka šajā septembrī tu esi atkal atsākusi skolas gaitas. Un esi skolotāju un klases audzinātāju. Kur tieši tu strādā un ko tu dari?
Jā, tā ir taisnība. Pēc gada pārtraukuma es atgriezos savā skolā, kur es pirms tam pati mācījos, Talsu kristīgajā vidusskolā. Un jā, tā nu man ir diezgan liels izaicinājums tagad mācīt priekšmetus, kurus pirms tam es vēl īsti nemācīju, bioloģiju, kaut arī es par to mācījos. Un es vienmēr gribēju kļūt par bioloģijas skolotāju, bet beidzot, nu man ir tā iespēja to arī darīt. Un vēl mācu jaunot priekšmet dizains un tehnoloģijas un arī vēl datoriku informātiku.
Skolotājs ir tāda īpaša profesija, un vai es drīkstu tev jautāt, vai tā ir profesija, kurā tu tiešām saņem tādu īpašu aicinājumu būt par skolotāju, vai arī varbūt, ka kāds no taviem skolotājiem tev pamudina un iedrošina sekot šajā profesijā, sekot šajās pēdās?
Jā, es domāju par to, kāpēc es esmu skolotāja. Laikam jau es esmu secinājusi to, ka man vienkārši patīk būt blakus cilvēkam, kad viņš ir kaut kādā procesā un nonāk no punkta A līdz punktam B, un ka es varu būt daļa no tā. Visvairāk jau mani uzrunātie mirkļi, kad kādam skolānam vai neobligāt skolānam arī cilvēkam kaut kas mainās, kaut kādā ziņā arī viņa personībā. Protams, ka ir prieks arī par mācību sasniegumiem. Un kad ir tas mirklis reizēm skolēm, tas, nu es sapratu vai kā tam līdzīgi. Un tad ir liels prieks kopā ar to skolēnu. Bet pāri visam laikam vislielākais prieks ir tas varbūt kaut kādā veidā viņam kā personībai, pienesums. Un ja domāju par skolotājiem, kas man ir daudz nozīmējuši un iedvesmojuši, tādi noteikti ir daudzi, jo, ja es tagad tinu atpakaļ bildi un atceros skolotājus, manuprāt, būtu par gandrīz katru skolotāju kādas mirklas vai epizodu, ko varētu pastāstīt. Bet kaut kā īstenībā viena no lielākajām iespaidiem manā dzīvē ir atstājuši latviešu valodas skolotājs, gan pamatskolā, gan arī vidusskolā. Pamatskolā ir tāda skolotāja Eva Vicinska. Es atceros, ka viņu mīlēja visi skolēni. Gan viņas taisnīguma dēļ, viņa reizē likās tik ļoti tuva, tik ļoti vienkārši, tai pašā laikā arī ļoti, ļoti taisnīga. Viņa bija prasīga, bet viņa tai pašā laikā kaut kā nāca tā labestība un cieņa, ka es atceros, ka tur mēs vienmēr respektējam. Un es atceros vienu stundu, kad mēs uzvedāmies briesmīgi, un viņa vienkārši godīgi prasīja, nu tā kā, es pat jums vienmēr esmu izturējusies taisnīgi, vai nu, es neatceros tos vārdus, ko viņa teica, bet mēs tiešām jutāmies, ka mēs viņu esam nodrījuši pāri, un mēs noteikti to nevēlējāmies, jo mēs zinājām, ka ja nu ir kāds skolotājs, tad viņa būs par mums. Un vidusskolā ir skolotāja Aija Valgalina, viņa šobrīd arī mana kolēģa ir, un mums klasē toreiz negāja viegli kā vidusskolai. Mums sanāca diezgan lieli tādi traki notikumi klasē, un latviešu valodas stundās mēs reizēm pat 15-20 minūtes lūdzām viens par otru. Mēs iestājāmies, atceros, kad pēc viena no notikumiem, kad arī man gāja diezgan grūts, atgriezos skolā, viens no klases biedriem jautāja, nu jā, kā tev ir, es teicu, labāk, mēs par tevi lūdzām. Un es zināju, ka tās noteikti ir latviešu valodas stundas, kurās tika lūgts. Un jā, droši vien, ka varētu minēt vēl ļoti daudz skolotājus, kas vienkārši ir ticējuši, iedrošinājuši ar kaut kādām mazām lietām. Bet jā, tās lūkšanas laikam es atceros ar vislielāko sirsnību.
Bet droši vien jau tas bija iespējams tādēļ, ka tā bija kristīga skola, kurā tu mācījies. Varbūt arī kādā citā skolā notiek kaut kas līdzīgs, bet tomēr jābūt atļaujai no vecākiem, lai tas varētu būt. Un kristīgā skolā laikam tā gaisotne ir arī savādāk, un katram tas ir tik vienkārši un skaidri saprotams, ka mēs varam viens par otru aizlūgt.
Jā, tā ir taisnība. To var just, ka tas ir citādāk. Un es arī tagad strādājot, man vēl bišķīt jāpierod, ka es varu tik brīvi runāt par Dievu un dalīties savā pieredzē vai kā citādāk jās mācības stundās. Un tas ir tā interesanti. Man reizēm pašai tāds, es tagad runāju par Dievu, bet ir tā kā stunda un process, un mēs tā kā varam to visu savilkt kopā. Bet es arī pazīstu sev tuvus skolotājus, un arī tad, kad pirms tam es strādāju citā skolā, reizēm jau skolēni uzticas un arī viņi nonākuši ir dažādās sarežģītās situācijās. Un es zinu, ka bija daži skolēni, kuriem es arī teicu, ja tu esi ar mieru, kad es par tevi varētu lūgt. Es, protams, nevienmēr uzzinu, kas un kā tās lietas ir beigušās, bet jebkuram kristīgam skolotājam, manuprāt, arī jebkurā parastā skolā ir iespēja iestāties par bērniem gan lūkšanās un kad rodas situācijas, Dievs jau saved kopā īstos cilvēks īstajā mirklī, lai būtu par svētību arī saviem skolēniem, kuriem tas ir vajadzīgs. Un daudz jau arī ir atvērti vēstīt par Dievu.
Jāna, es gribu tev uzdot tādu jautājumu, kas ir savā ziņā tāds noslēpums, es domāju, vai skolotājiem ir mīļākie skolēni. Es domāju, ka tādi ir, bet kā tad ir ar tiem, kas nav tik mīļi? Un tā ir tāda grūta lieta, man šķiet. Un es arī zinu, ka tas mainās, ka tas nemīļākais skolēns var vienā mirklī kļūt par mīļāko vai otrādi. Kā tas tev ir tavā pieredzē? Un vai ir kādi īpaši skolēni, kuri uz tevi ir atstājuši kaut kādu lielu iespaidu?
Jā, šis ir labs jautājums, jo, man liekas, arī dzīvē, pat ja tu visus cilvēkus cieni, ir tie tavi cilvēki, ar kuriem uzreiz izveidojas saikni, ir tie cilvēki, ar kuriem forši mēs sadarbojamies un tā, un tu par to cilvēku var teikt tikai labu, bet nu viņi nav tavi cilvēki, nu tā tas vienkārši ir, bet es zinu, ka es sāku strādāt par skolotājiem, man arī bija tāds, nē, man būs taisnīga attieksme, cik nu vien es to spēšu. Man jau patiesībā ir diezgan viegli tādā ziņā, ka es kaut kā tā naivi ticu, varbūt naivi, varbūt nē, ka katrā cilvēkā ir kaut kas labs. Un ja arī nav šķietami, tad tam ir kāds iemesls. Un bieži vien parunājoties ar skolēniem, it īpaši varbūt vairāk vai kā tā, uzzini to stāstu, un tad tev domas pavisam vienkārši mainās. Līdz ar to man ir bijuši ne tikai ar skolēniem, bet cilvēkiem tik daudz reižu pieredzes, ka tikai atliek parunāties, iedziļināties un klausīties, ka es vairs nevaru apgalvot par nevienu cilvēku, tas ir tāds vai šitāds, vai šitais skolēns tāds vai šitāds. Nē, es vienkārši tā nevaru, jo arī reizēm esmu dzirdējusi, ka skolotāji saka par kādu skolēnu kaut ko nu tādu nievājošu vai sliktu vai kā tam līdzīgi. Un man liekas, par ko tu runā? Tas cilvēks vispār tāds nav. Tad varbūt, ka tajā miedarbībā kaut kas nav kārtībā, nevis ar to pašu skolēnu. Tāpēc kaut kā man tā pārliecība, ka katrā var atrast kaut ko labu, bet iepriekšējā darbā arī bija tāds viena izaicinoša diena. Man bija jāveda pēdējā stunda par klasi, un viņa man bija tāda ļoti mīļa klasa, mums kaut kā ļoti viegli sapasēja. Un man gribējās viņu uztaisīt tādu īpašu un labu, bet ir tās dienas, kad pēkšņi tu viss sagrūst, un tu uzzini visu kaut ko, un tas vienkārši nav iespējams. Cilvēks, kas tā stāv klases priekšā, un es domāju, Dievam lūdzu, ko man darīt, jo es saprotu, ka es nevarēšu neko. Un viens no tiem skolotājiem vienkārši pajautās, skolotāji, kā jums iet? Un, nu, droši vien jau, kas ejā bija redzams, ka nav labi, bet tas bija tik mīļi, un pēc tam pārējā klase, kaut kā caur jokiem, caur to visu, tas bija kaut kā tik ļoti sirsnīgi, un tajā dienā tie skolēni vispār nesaprot, ko viņi manā labā izdarīja. Un es atceros, ka ja tā diena bija tāda, ka likās vispār viņai nav iespējams beigties, es tomēr braucu mājās, un es domāju, Dievs, paldies Tev par maniem skolēniem. Viņiem vispār nav ne jausmas, ko viņi šodien manā dzīvē izdarīja, bet viņi izdarīja daudz. Un to es tādā siltā atmiņā turu.
Jana, skolotājam darbs nav tikai ar skolēniem, tas ir arī darbs ar vecākiem, it īpaši klases audzinātājai. Un ko tu vēlētos, lai šie vecāki darītu, kādi lai viņi būtu, ko lai viņi saprastu, kā lai viņi attiektos pret skolu un skolotājiem, pret saviem bērniem? Nu, es tev tādu plašu jautājumu, tu vari izvēlēties, ko atbildēt.
Nu, man ir bijis labi tas, ka man ir bijuši tādi atbalstoši vecāki no skolēnu puses. Ir jāsaprot tas, ka visi ir cilvēki un visiem ir savas labās un ir savas sliktās dienas. Un tas, kas reizēm ir nācis un man bijis tik ļoti žēl par tiem arī pašiem bērniem, ka viņiem arī ir bijis kauns, jo vienreiz, jā, bija viena situācija, kad viena mamma e-klasē visiem vecākiem uzrakstīja, ko viņi domā par vecāku sapulci un kas bija slikti un tā tālāk. Un es biju tāda nedaudz ar augstu ūdeni aplietu, un man likās, ka pēc, bet, nu, pārējie vecāki iestājās. Un it kā jau jauka, ka man aizstāja, man bija tik žēl to nabaga bērnu, ka vecāki atcerieties, ka jūs jau tam nabaga bērnam bieži vien izdarat pāri. Citreiz ir tās situācijas, kad nāk ar saviem untumiem prasībām un tā, un es jau zinu un tā tālāk, bet tas skolotājs jau arī zina. Un arī gribētos, lai, nu, man tomēr gribas ticēt, ka skolotājs cenšas darīt visu labāko. Un, nu, nav jau tā, ka skolotāji ir ļoti lutināti no valsts puses, nav tā, ka ir vislabākie apstākļi, bet no viņiem prasa un sagaida vislabāko. Un ļoti daudz vecāki var mainīt. Tieši ar savu attieksmi, kā viņi runā, kā viņi māca bērnus runāt, kā viņi izturās ar cieņu pret cilvēkiem, vai viņi ir visgudrākie pasaulē, vai tur nāk tāda pazemība. Un man liekas, ka patiesībā tādā pazemībā ir diženums, jebkura cilvēka diženums. Un tas var arī ļoti daudz palīdzēt bērnam un skolotājiem un visam procesam kopumā.
Klausoties tavā stāstījumā, es arī domāju par to, cik ļoti liela nozīme tev kā kristīgai skolotājai ir arī debestēva atbalsts. Es arī zinu, kā tas ir, kad mēs nevienmēr esam perfekti, nevienmēr visu varam, bet kā Dieva vārdā teikts, kas lielās, lai lielās ar to, ka viņš mani pazīst. Un debestēvs ir arī tas, kurš uzklausa skolotāju lūkšanas.
O, jā. Man ir grūti iztauties, kā skolotāji tiek galā, kur nepazīst Dievu, jo slodze, visas tās lietas, un ir tik daudz negaidītu situāciju, kuras tu nevar paredzēt. Jo tas ir tik ļoti darbs ar cilvēkiem, un tas ir tik ļoti par došanu. Es nezinu, kā es būtu iztikusi. Ļoti daudz ir bijuši tādi rīti, kad tu pamosties, un Dievs vienkārši dod gudrību, dod žēlastību, vai kaut kas notiek, kaut kas izmainās un nāks to visu nest pie Dieva. Un slava viņam, viņš tiešām arī visu parasti atrisina. Un jā, un beigās ir labi, un ir pat priecīgi, un viņš to visu sakārto. Dievs dod gudrību, un beigās tās ir bieži vien visjaukākās stundas. Pēc, ka Dievs viņus pārvērš par tādām, nevis paša gudrība.
Jana, ko tu novēlētu skolotājiem, tuvojoties skolotāju dienai, saviem kolēģiem vai visiem skolotājiem?
Es novēlu to svinēt, lepoties ar savu profesiju, priecāties, ka Dievs ir ielicis šajā profesijā. Mēs spējam ietekmēt daudz. Mēs spējam būt par dziedināšanu, mēs spējam būt par iedvesmu. Un tas viss ir tādā Dieva žēlstībā, tāpēc man liekas, ka tā ir profesija, ar kuru ir jālupojas un jāpriecājas un jāsvin un ir jābūt priecīgam un pateicīgam, ka Dievs ir izredzējis katru skolotāju.
Paldies, Jana, lai arī tev īpaša un priecīga šī skolotāja diena un viss šis nākošais gads, kurā tu centīsies atdot savu sirds siltumu, mīļumu, cerību, ticību saviem skolēniem. Elīna, es šo to par tevi zinu, šo to par tevi nezinu, bet es vēlētos tevi lūgt, lai tu iepazīstini radio klausītājus ar sevi, vai tu varētu mazliet pastāstīt par sevi un to, kā tu esi kļuvusi par skolotāju.
Ja esmu laimīga sieva, māmiņa un pianiste. Un manas mūzikas gaitas sākušās jau apmēram 5 gadu vecumā, kad ģimene saprata, ka mana dzīve būs piepildīta ar mūziku. Esmu beigusi Emīla Dāziņa mūzikas vidusskolu pie brīnišķīgas skolotājas Ilzes Strējas. Tālāk mans gaidas ir turpinājušās Jāzefa Vītola mūzikas akadēmijā pie profesora Arņa Zandmaņa klavieru klasē un pie profesora Alda Liepiņa koncertmeistaru klasē. Un visi šie pedagogi bijuši brīnišķīgi ar visu to, ko viņi man ir iemācījuši, un caur viņiem es esmu spējusi ieraudzīt mūziku, cik tā ir skaista, un ka tas ir tas ceļš, pa kur man jāiet savā dzīvē, un es esmu par to priecīga.
Vai tev, Elīna, ir kāds īpašs pedagogs vai kāda īpaša pieredze ar kādu no taviem pedagogiem, skolotājiem, skolas laikiem, studijas laikiem? Varbūt kāds ir atstājis tādu īpašu iespaidu uz tevi?
Man ir bijusi pieredze ar daudz un dažādiem skolotājiem gan Latvijā, gan ārzemēs, bet vienu ļoti īpašu es vēlos pieminēt, un tā ir mana vecā mamma, Edīta Meņģele, kas ir klavieru skolotāja, un viņa ir dzīmusi ar uzvārdu Ore, un Oris uzvārds latviešu mūzikas vēsturē ir ļoti īpašs un pazīstams, un starp Oris tādiem pazīstamiem cilvēkiem, komponistiem ir Ādams Ore, Haralds Ore un Ringalds Ore, un man vecā mamma savu bērnību ir pavadījusi tādā mūzikas atmosfērā, jo visu viņas ģimene ir dziedājusi, spēlējusi dažādus instrumentus. Un kāpēc es viņu vēlos pieminēt, jo viņa ir abrīnas vērta, viņa savu skolotāju gaitas ir vairāk kā 55 gadus veltījusi bērniem, audzēkņiem. Un tā skaitā arī man, kā viņas mazmeitai, un viņa pati ir beigusi Jelgavas mūzikas vidusskolu pie profesora Māra Švinka, un Jelgavas mūzikas vidusskolu viņa beigusi veselās divās nodaļās, gan kā pianiste, gan kā koncertmeistare, un principā es varu redzēt, kā tas turpinās arī manā dzīvē, un agrāk es domāju, ka es pa pedagogu iespējams nemaz nestrādāšu, bet redzot to, cik vecā mamai tas labi izdodās, kā viņa man ir palīdzējusi apgūt nošu materiālu, kā mums ir bijuši skaisti koncerti viņas mājās. Un viņas dzīvi var raksturot trīs vārdos – ticība, māksla un mūzika. Un to es redzu arī savā dzīvē.
tu arī māci tagad bērnus, un kā tas tev izdodās, un ko tu saredzi tajā procesā, kas tev šķiet vissvarīgākais mācot mūziku bērniem?
Manuprāt, viens no skaistākajiem un tāpat laikā grūtākajiem uzdevumiem ir sevišķi mūsdienu pasaulē, mūsu laikmatā, kas ir digitāls, kas ir informācijas bagāts, varētu teikt, ir iemācīt mīlēt mūziku, veltīt laiku klausīšanās mūziku, tieši, ka tu klausies, ka tu iemācies to vērtēt, iemācies iedvesmoties no mūzikas, jo tagad bērni skrien, viņi velti laiku digitālajām ierīcēm, vietāluņiem un televizoru, datoru un tā tālāk, un no otras puses atkal ir bērni, kas ir ļoti pārbagāti ar nodarbībām, ļoti dažādām, sports, mūzika, pati skola jau aizņem ļoti daudz laika no ikdienas, un tad vēl gribam iedot viņam šo mūzikas instrumentu apguvi, vai ne, un tas viss prasa laiku un enerģiju, un bērns atnāk pie mans un saka, es esmu noguris, jā, un es jau to varu redzēt viņa sejiņā, un tad Dievs man ir palīdzējis tajā brīdī, mazo bērnu vai jau pieaugušu cilvēku, kas pie mans nāk mācīties klavieres, palīdzēs iedvesmot, mācīties spēlēt, iedvesmot mācīties nošu materiālu vai kādas konkrētas dziesmas, ko viņi paši vēlās. Viņus iedvesmo tas, ka es taču varu nospēlēt kādu populāru skaņdarbu un es varu parādīt saviem vecākiem, varu parādīt draugiem, un tas uzreiz uzlabo viņiem omu un vispār parādās šī spēlēšanās prieks un vispār vēlēšanās apgūt mūzikas instrumentu.
Tu strādā ar dažādiem bērniem, vai tas ir viegli nodibināt kontaktu?
Ir ļoti dažādi, ir gan viegli, gan grūti, bet manā pieredzē visi ir bijuši tādi pozitīvi gadījumi, kad pirmajā mirklī varbūt šķiet tas bērns ir bailīgs, jo viņš man nepazīst. Bet kā mēs sākam runāties, iepazīties viens ar otru, sadraudzēties, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs skolotāju uzdevums. Nav tā kā es esmu skolotājs autoritāte un bērns, tu klausies mani, jo man ir tikai taisnība un es esmu šeit galvenais. Manuprāt, skolotājiem ir jāmāk izveidot sadarbību, kad skolotāja darbs ir kā divvirziena iela. Es ar tevi, ja? Es ar bērnu, un kad bērns man atbild, un nevienmēr viņš atbild tā kā es vēlos, nevienmēr viņš man tagad nospēlēs perfekti visu vai izdarīs uz katru stundu, ko es viņam esmu jautājis un lūgus, un tāpēc arī ir vajadzīga tā dievišķā vadība katru nodarbību, jo man ir bijis tā, ka pirms nodarbības es esmu ieplānojis, nu, ka man būs stunda tā, viens sako otram un pēc tam trešais. Bet man ir nodarbības gaitā jāmaina savus plāns, un Dievs man dod gudrību, ko tagad darīt, jo bērns nav gatavs tam, ko es esmu paredzējusi, un bērns nav gatavs, ka es tagad spēlēšu ar viņu klavieres tur 40 minūtes, bet varbūt, ka viņš ir gatavs sākumā parunāties, pēc tam paplaušināt ritmu, pēc tam paklausīties mūziku, pēc tam aprunāties, kā tev vispār dzīvē iet, un mēs arī tiekam līdz pašai spēlēšanās, protams, ja, šim mirklim. Bet ir ļoti jājūtam skolotājiem, kāds ir tas bērns tajā mirklī. Ja? Tas nav tā kā šabloniski, kad viena nodarbība un identiski pēc tam būs nākošā tāda pati.
Es domāju, ka tā arī tev ir liela privilēģija, ka tev nav klasē ne 25, ne 30 skolēni, jo klavieres ir tikai vienas. Un to tu arī tad var izmantot savu pedagogu prasmi un arī veidot šīs attiecības.
Jā, piekrītu. Man ir kontakts viens pret vienu, un ļoti svarīgi ir, kad vecāki varbūt pat nenāk līdz tajā nodarbībā, jo ir bērni, kuriem vecāki novieš uzmanību. Nu, vienkārši ir vēl kāds trešais cilvēks, bet kad ir svarīgi bērns un es, un mums ir tikai šī saruna, mums ir tikai šī sadarbība vienam ar otru, un kad nekas mums netraucē cits, nenovieš uzmanību.
Elīna, kādas īpašības tu visaugstāk vērtē skolotājā un vai tu esi to sasniegusi?
Nu, ja es salīdzinu no savu vecāmāmu, tad noteikti nē, jo vecāmāmai ir daudz lielāks stāžs kā skolotājai un man vēl augt un augt. Man savā pāris gadu pieredzē, kopš esmu skolotāja, es esmu mācījusies to, ka skolotājiem ir jābūt pacietīgam, skolotājiem ir jābūt tādam atvērtam jebkurām situācijām. Bērns atnāk bēdīgs vai priecīgs vai raudošs. Un tu uzreiz esi tāds komunikables, uzreiz fleksibles, ka tu uzreiz jau proti pielāgoties viņam. Vēl, manuprāt, skolotājiem ir jāmīl tas, ko viņš dara. Jo bērni ir ļoti jutīgi. Viņi ļoti ātri saprot, vai skolotājs ir vienkārši formāli ir atnācis izdarīt savu darbu, vai skolotājs ir ieinteresēts tajā bērnā, vai skolotājs dara to, ko tiešām viņam patīk darīt, ko viņš mīl, kad mūzika ir viņa lieta. Jo, diemžēl, dažreiz ir tā, ka skolotājs esmu pieredzējis, ka skolotāji, diemžēl, arī tikai formāli izdara, jo pietrūkst mums skolotāji, to jau mēs zinām, ne tikai mūzikas jomā. Bet tas ir ļoti svarīgi, jā, kad tu dari to, ko tu to, kas tev patīk. Un es esmu, manuprāt, atradusi savā dzīvē tādu balansu, ka es daru ļoti, kas man patīk, tā ir spēlēšana, tā ir muzicēšana. Un pedagoģija tā ir blakus lieta, ko es sāku iemīlēt pamazām. Bet tas, kas man ļoti patīk, ir tas, ka bērniem izdodās. Un es varu viņiem iedot šo mūzikas mīlestību, dalīties vismaz. Un es priecājos ar viņiem līdzi, ka viņiem izdodas un ka viņi ir priecīgi par to, ka viņi ir iemācījušies. Un līdz ar to tās emocijas ir gan man, gan bērnam.
Elīne, es zinu, ka tu arī esi ticīgs cilvēks un kā tieši tas tev palīdz būt labai skolotājai vai ko tas tev dod tavā skolotājas darbā?
Nu, bez ticības Dievam es iespējams nemaz nepievērstos pedagoģijai. Varbūt nemaz nespēlētu tā, kā tagad es to daru, jo Dievs mani palīdzējis no pašiem sākumiem. Sākot jau ar vecumām, ka viņi ļoti lūgusi par mani, par mūsu ģimeni, par saviem bērniem, mazbērniem, un par to es esmu ļoti pateicīga viņai un visai mūsu ģimenei. Un tas, ka es varu kalpot draudzē ar tiem talantiem, ko Dievs man ir devis, tas ir vairojis manu ticību, un arī lielāko daļu es lūdzu par saviem audzēkņiem, ar kuriem es sastopos. Jo es saprotu, ka es esmu bezspēcīga, ja man nav gudrības, ja man nav pacietības, ja man nav šī dievišķās vadības un uzticības Dievam. Un bez tā tiešām es nebūtu tas, kas tagad es esmu.
Elīne, ko tu vēlētos novēlēt saviem kolēģiem, skolotājiem, tuvojoties skolotāju dienai?
Es vēlos novēlēt satikties ar Dievu. Nezinu, kā tas ir, kurā mirklī tas varētu notikt, jo ir pedagogi lielākā daļa, kas varbūt nepazīst Dievu, bet šis laiks ir izaicinājuma pilns gan skolotājiem, gan bērniem. Lai skolotāji nepazaudē pacietību, mīlestību pret to, ko viņi dara, lai viņi nepazaudē iedvesmas avotu, kur viņi iedvesmojās, jo bērniem tas šajā mirklī ir ļoti vajadzīgs, un tas, lai viņi nepazaudē arī paši sevi tajā visā, kas tagad notiek apkārt, jo tajā visā var tā apmaldīties, ja tev nav stiprs pamats. Un es esmu priecīgi, ka es varu dalīties ar šo stipro pamatu, kas ir mans Dievs un ticība Dievam.
Paldies, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Šī raidījuma atkārtojuma jums būs iespēja dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs jau sestdien 8:00 no rīta. Atgādinu, ka ar mūsu draudzes aktualitātēm varat iepazīties mājaslapā adventist.lv, kur varat atrast arī saiti uz dievkalpojumiem un Bībeles izpētes materiāliem. Tas arī šoreiz viss, līdz nākamajai reizei.